қыркүйектің 25 күні тіркелмеген алға партиясы президентті отставкаға кетіруге қатысты халықтың пікірін білу мақсатында жиын өткізуді жоспарлап отыр. Бұл күн жақындаған сайын билік тарапынан қысым да күшейіп барады дейді алғалықтар. Ақпарат құралдарына таратқан баспасөз мәлімдемесінде жергілікті билік өкілдерінің партияның аймақтағы делегаттарын қудалағаны жөнінде көптеген мысалдар бар және мұндай оқиғалар сәт сайын толығып отыр деді алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов қыркүйектің 22 күні өткен жиында.
Мәселен, Атырауда сейсенбі күні кешкі 9-дар шамасында дәмхананың алдында полиция партияның екі делегатын ұстап алды. Бірден олардың ішімдік ішкен ішпегенін тексерген. Содан соң оларды Атырау қаласының полиция бөлімшесіне апарды. Түнгі сағат 1-де олардың біреуі телефонымды тартып алып жібермей отыр деп хабарласты. Кейіннен оларға қатысты әкімшілік сот болғанын естідік.
Бұл фактіні партияның аймақтық өкілдері де растап отыр. Алға партиясының Атырау қалалық бөлімшесінің жетекшісі Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, жергілікті полиция жиынға қатыспақ болған екі делегатты әлі күнге дейін қамауда ұстап отыр.
Олар бізге сағат 7:30-да звондады. Сағат 10-да сот болады. Сағат 10-да барғанбыз административный әкімшілік сотына. Барғанымызда олар біреу де айтпайды қашан сот болатынын. Отыра тұрыңдар, күте тұрыңдар деп айтып жауап береді. Біз сағат 3-ке дейін сонда отырғанбыз. Ешқандай сот болған жоқты, біз олар оқызларды көрген емеспіз.
Дейді Әділжан Кенжеғалиев. Біз мәселенің мән-жайын білу мақсатында Атырау облыстық ішкі істер департаментінің мамандарына хабарласқан кезде баспасөз қызметінің өкілі Гүлназира Мұхтарова оқиғадан хабарсыз болып шықты. Партияның Атырау қалалық бөлімшесінің жетекшісі Әділжан Кенжеғалиевтің айтуынша, билік өкілдері жиынға қатысуға ниет білдірген азаматтарды қазір қатыспауға үгіттеуін жалғастырып отыр.
Долкинбаева Ботагөз деген бір депутат апайыз бар еді. Ол бүгін келіп айтыпты бізге, деп. Кеше екі балам келіп жұмыстан. Маған айтады: "Мама, сен ана жиналысқа барма. Бастықтарымыз айтыпты бізге. Сен жиналысқа барсаң, бізді жұмыстан шығарып тастайды" деп. Серікқали Үмбеталиев деген бір делегат, ауыл Тандай деген Махамбет ауданы. Оны әкиматқа шақырып алып, ана бастықтар әкиматтағы. Ана сөйлесіп, нетіп, бармайсың деп қорқытып, ол жүрегі нашар адам, ол инвалид, мүгедек. Ол сонда обырыққа иландырып, соны қылады сол жерге. Сосын маған звондап айтты: "Енді мені госпитализация жасап отырген".
Біз бұл жайттарға қатысты бас прокуратураға да хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Партия өкілдерінің айтуынша, әдетте кез келген жиынның алдында прокуратура ескерту жасайтын. Прокуратура қызметкерлерінің әлі күнге дейін ешқандай ескерту жасамағанына өздері де таң қалады. Бұған қоса Владимир Козлов алдағы уақытта партияның орталық кеңсесіне шабуыл жасауы мүмкін екенін айтады.
Будет ли это собрание?
Егер мені жиын қарсаңында шеттесе немесе тағы басқа жағдайлар болып қалса, онда менің орнымды басқа біреу басады және ол да жоспарлап отырған жиынды өткізуге бар күшін салады. Не де болса, біз дайын отырмыз,
деді Владимир Козлов. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.